і також традиційну трансляцію на YouTube, і потім в чат нашого сьогоднішнього комітету я скину посилання на трансляцію. Зараз прошу почекати хвилинку, поки вона завантажиться. Зараз прошу почекати хвилинку, поки вона завантажиться. Так, я розмістив посилання на YouTube-трансляцію в чаті нашого сьогоднішнього онлайн-комітету. Шановні члени комітету, шановні присутні, мою пропозицію провести сьогодні комітет надійшло 13 згод від народних депутатів, членів комітету, що складає більше половини від затвердженого Верховною Радою України кількісного складу комітету. Отже, відповідно до підпункту 2 пункту 4 розділу 8 прикінцевих положень Закону України про комітети Верховної Ради України, ми можемо сьогодні проводити засідання комітету в режимі відеоконференції. Прошу, як організаційне таке питання, вимикати мікрофон, якщо ви не виступаєте на засіданні, для того, щоб не заважати народним депутатам, членам комітету, і щоб у нас не було потім проблем з розшифровкою нашої трансляції. Давайте пропоную провести, перевірити сьогодні, хто із членів комітету присутній зараз на засіданні комітету, як ми це традиційно завжди робимо. Народний депутат Бабій.
Присутній.
Дякую. Народний депутат Божик.
Присутній.
Народний депутат Ватрас.
Присутній.
Народний депутат Вельможний.
Присутній.
Народний депутат Власенко.
Тута.
Народний депутат Демченко.
Присутній.
Народний депутат Дирдін.
Присутній.
Народний депутат Калаур. Іван Романович, ви десь...
Присутній.
Присутній, дякую. Народний депутат Князевич.
Присутній.
Народний депутат Костін. Присутній. Народний депутат Макаров.
Є присутній.
Народний депутат Маслов. Поки нема. Народний депутат Німченко.
Присутній.
Присутній, так. Народний депутат Новіков.
Присутній.
Народний депутат Павліш.
Присутній.
Народний депутат Пузанов. Не бачу щось. Народний депутат Соболєв.
Присутній.
Народний депутат Совгиря.
Є.
Народний депутат Стефанчук.
Присутній.
Народний депутат Торохтій. Десь Богдан Григорович приєднувався до нас. Ну, потім тоді. Народний депутат Фріс.
Присутній.
Народний депутат Шпенов.
Присутній.
Присутній. Так, тобто зараз. Присутні 19 членів, народних депутатів, членів комітету. Кворум є, можемо розпочинати нашу роботу. Оголошую засідання комітету відкритим. Вам був запропонований порядок денний. Вчора він був надісланий через СЕДО на електронні пошти десь о 2-й годині, а до цього навіть пропозиція з порядком денним була в нашому чаті розміщена ще раніше. Є пропозиція проголосувати за затвердження порядку денного за основу. Прошу голосувати. Народний депутат Бабій.
За.
Народний депутат Божик.
За.
Народний депутат Ватрас.
За.
Народний депутат Вельможний.
За.
Народний депутат Власенко.
За.
Народний депутат Демченко.
За.
Народний депутат Дирдін.
За.
Народний депутат Калаур.
За.
Народний депутат Князевич.
За.
Народний депутат Костін. За. Народний депутат Макаров.
За.
Народний депутат Маслов. Нема. Народний депутат Німченко. Василь Іванович.
А я сказав. За.
Угу. Народний депутат Новіков.
За.
Народний депутат Павліш.
За.
Так. Народний депутат Кузанов. Поки нема. Народний депутат Соболєв.
За.
Народний депутат Товгір'я.
За.
Народний депутат Стефанчук.
За.
Народний депутат Тарахтін.
За.
Народний депутат Фріс.
За.
Народний депутат Шпенов.
За.
Так, таким чином 20 за, проти 0, утримались 0. Рішення прийнято. Чи є пропозиції до порядку денного, чи можемо проголосувати в цілому? Народний депутат Демченко.
Дякую, колеги, всім доброго дня. Я хотів звернутися до вас зі своїми думками, що ми розглядаємо в порядку денному, що ми маємо розглядати в порядку денному, як ми маємо рухатися. Колеги, я бачу декілька ключових питань, які ми маємо щонайменше обговорювати на комітеті, а бажано і приймати рішення щодо них. Перше питання, на яке я хотів би звернути увагу, це питання, пов'язане з станом фінансування судової влади. Ви знаєте, що в нас є робоча група, яку я возглавляю, і відповідно є в нас на сьогоднішній день рішення, яке ми спромоглися отримати разом з членами комітету, разом з головою комітету. Це додаткове фінансування в розмірі 600 мільйонів гривень на судову владу. Є відповідний законопроєкт зареєстрований, і я вважаю, є необхідним в різному це обговорити, і якщо є пропозиції, думки додаткові щодо цих питань. Другий момент, я вважаю, що є не менш важливим питання поновлення добору суддів, чи відновлення добору суддів. Всі ми знаємо, що є на сьогоднішній день у нас законопроєкт 3711-д, який ми знаходимося в стадії на друге читання готовиться, є відповідні правки. Я вважаю, що є необхідність обговорити профільному підкомітету, вказати, що є які проблеми з затримкою, коли буде відповідний законопроект підготовлений, оскільки ми всі розуміємо, що у разі, якщо він буде проголосований, то Вища кваліфкомісія суддів щонайближче буде сформована в кінці цього року, не раніше. А якщо ми не проголосуємо цей законопроект, то ми маємо бути готовими до того, щоб вийти на варіант поєднання функціоналу Вищої кваліфкомісії Вищої ради правосуддя в повноваженнях Вищої ради правосуддя. Це єдиний варіант поновити добір суддів в належний час. І третє питання, яке я пропоную також в іншому обговорити, це питання, пов'язане з станом на сьогоднішній день Конституційного суду України. Є нові рішення, які були прийняті тими чи іншими посадовими особами і органами в нашій державі. Є розуміння, напевно, як вже відбуваються чи продовжують відбуватися засідання Конституційного суду України. Я пропонував би це питання обговорити, щоб інформацію відповідно надала нам керівниця відповідного підкомітету також, і щоб ми надали свої пропозиції або прийняли до уваги відповідну інформацію, якщо все в нас гаразд з цими питаннями. Дякую за увагу.
Дякую, пане Сергію. Тоді, коли дійдемо до Різного, тоді будемо визначатися з тим, які питання в Різному ми зможемо обговорити. В мене нема зауважень щодо того, щоб ми обговорили в Різному ті чи інші пропозиції, в тому числі ті, які зазначив народний депутат Демченко. Чи інші пропозиції до порядку денного? Чи можемо голосувати в цілому? Народний депутат Власенко, будь ласка.
Дякую, пане голово. Я би запропонував включити в порядок денний, не в Різне, а в порядок денний, питання щодо ситуації, яка склалася навколо Конституційного суду.
Сергій Володимирович, я думаю, що це питання запропоновано розглянути в пункті «Різне». Ми там обговорювати можемо, в принципі, будь-які питання, але для того, щоб ми зрозуміли, чи ми там якийсь акт приймаємо як комітет, чи просто обговорюємо, то я думаю, що достатньо буде обговорити це питання в пункті «Різне», а після цього вже визначатися, мабуть, якесь питання ви можете запропонувати на наступний комітет, ми будемо з тим визначатися, якщо ви будете вважати за необхідне. Ольга Совгиря, будь ласка.
Да, я не зовсім погоджуюсь з постановкою питання запитати у підкомітету, що відбувається в Конституційному суді, тому що, перше, у підкомітету немає такого повноваження. По-друге, якщо йдеться про представництво моє в Конституційному суді, представництво Верховної Ради, те ж саме за положенням про представника Верховної Ради в Конституційному суді, у мене немає повноваження моніторити чи давати якісь оцінки, там зовсім інший функціонал. Тому я в даному випадку можу взяти участь тільки як народний депутат на рівні з усіма іншими.
Дякую, Ольга Володимирівна. Ще раз, давайте дійдемо до Різного, у нас досить таке розгорнутий порядок денний, а після цього вже будемо визначатися в Різному. Тоді є в Сергій Володимирович, ви хочете поставити на голосування?
Ну, звісно.
Поставити на голосування пропозицію.
Вибачаюсь, я хотів слово.
Да, я не бачив, да. Василь Іванович, будь ласка.
Мені дуже прикро, що я такий вже маленький, що мене не видно. Разом з цим я хотів би сказати, що питання в Різному, параліч роботи Конституційного суду, це, по суті, дискредитація конституційної юрисдикції. І вона заслуговує на увагу розгляду як основного питання, а не Різного. І те, що сказав Власенко, воно заслуговує на увагу. І я підтримую, шановні колеги, іде питання про порушення конституційних приписів. І як ми можемо його відносити в Різному. І тому я хотів би, щоб ми все-таки розглянули. Ми проголосуємо і ми побачимо, що ми проголосуємо. Але це питання заслуговує на увагу як одне з самих важливих питань, а не питання Різного, тому що Різне – це похідне, щоб ми не вели мовку. І тому я погоджуюсь з паном Власенко, що треба поставити на голосування і включити, може, навіть першим питанням. Першим. Суспільство чекає відповіді, якщо ми є комітет правової політики. Спасибі.
Дякую, Василь Іванович. Тобто ви підтримуєте пропозицію народного депутата Власенка. Так, народний депутат Бабій, будь ласка.
Дякую, пане голово. Перед тим, ну, я так розумію, було поставлено, відповідно, має бути поставлена пропозиція на голосування. Я хотів би у Сергія Володимировича тоді запитати, а ми будемо яким чином формулювати питання порядку денного, і чи є у вас якийсь проєкт рішення з цього питання? Чи ми просто будемо обговорювати без прийняття рішення? Це хотілося б зрозуміти. Чи є проєкт рішення по запропонованому порядку денному?
Нема.
Да, Сергій Володимирович, будь ласка. Да.
Приймати будемо.
Дякую, пане голово. Я ще раз озвучу формулювання порядку денного. Обговорення питання ситуації навколо Конституційного суду України. Якщо за наслідком такого обговорення комітет буде вважати за необхідним прийняти будь-яке рішення, комітет доручить відповідній особі або особам підготувати проєкт такого рішення і проголосує його на тоді, коли буде вважати за потрібне, припустимо, на наступному засіданні комітету. Але питання зараз звучить обговорення. Дякую.
Добре, дякую, Сергій Володимирович, зрозуміло.
Дякую, зрозуміло. Тоді ставлю на голосування пропозицію народного депутата Власенка, яка підтримана народним депутатом Німченка, якщо я не помилився, додати до порядку денного такий пункт, як обговорення питання ситуації навколо Конституційного суду України.
Не додати, а включити в порядок денного.
До порядку денного, так. Да. Ну, я додати.
Ми розуміємо всі однаково.
Так, да, добре. Тоді прошу голосувати. Народний депутат Бабій.
Утримався.
Народний депутат Божик.
Утримався.
Народний депутат Ватрас.
Утримався.
Народний депутат Вельможний.
За.
Народний депутат Власенко.
Категорично за.
Народний депутат Демченко. Народний депутат Дирдін. А, Демченко, да, будь ласка.
За.
Народний депутат Дирдін.
Утримався.
Народний депутат Калаур.
Утримався.
Народний депутат Князевич.
За.
Народний депутат Костін. Утримався. Народний депутат Макаров.
За.
Народний депутат Маслов. Поки не бачу. Народний депутат Німченко.
За.
Народний депутат Новіков.
Утримався.
Народний депутат Павліш.
Павліш утримався.
Народний депутат Соболєв.
За.
Народний депутат Совгиря.
Утрималась.
Народний депутат Стефанчук.
Утримався.
Народний депутат Тарахтій. Богдан Григорович, ви з нами? Не бачу. Народний депутат Фріс.
За.
Народний депутат Шпенов.
Шпенов за.
Так. Рахуємо. Дев'ять за. Десять утримались. Проти нуль. Я ще раз перерахую, щоб...
Є потенціал.
Таким чином, 9 за, 10 утримались, проти 0. Рішення не прийнято. Тоді пропоную проголосувати порядок денний в цілому з урахуванням пропозицій, які озвучив народний депутат Демченко, які ми можемо обговорити в пункті «Різне». Якщо ми дійдемо до пункту «Різне», далі будемо визначатися вже в пункті «Різне», що саме будемо обговорювати. Прошу проголосувати за порядок денний в цілому. Народний депутат Бабій.
За.
Народний депутат Божик. Валерій Іванович.
За.
Народний депутат Ватрас.
За.
Народний депутат Вельможний.
Утримався.
Народний депутат Власенко.
Утримався.
Народний депутат Демченко.
За.
Народний депутат Дирдін.
За.
Народний депутат Калаур. Іван Романович.
За.
За. Народний депутат Князевич.
Утримався.
Народний депутат Костін. За. Народний депутат Макаров.
Утримався.
Народний депутат Німченко.
Утримався.
Народний депутат Новіков.
За.
Народний депутат Павліш.
За.
Народний депутат Соболєв.
Утримався.
Народний депутат Совгиря.
За.
Народний депутат Стефанчук.
За.
Народний депутат Тарахтій. Народний депутат Фріс.
За.
Народний депутат Шпенов.
За.
Так. Тринадцять за, проти нуль, утримались. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість утримались. Так, рішення прийнято, переходимо до обговорення питань порядку денного. Перше питання – це друге читання. Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення розбіжностей та усучаснення реалізації майна в іпотеці та виконавчому провадженні, реєстраційний номер 3360-1. Надаю слово голові підкомітету Фріс Ігорі Павловичу. Будь ласка.
Добрий день, пане голово. Ще раз добрий день, шановні колеги. Вчора на засіданні підкомітету з питань організації діяльності органів юстиції ми з колегами, ті, що підключилися, обговорили питання щодо таблички з правками народних депутатів, які були подані до другого читання. Табличку ви всі бачили. Які зміни конкретні були висловлені нашими колегами, ми дійсно можемо пройтися, подивитися по тих, які враховані, і по тих, які відхилені. Одночасно з цим я хочу звернути вашу увагу, що після того, як ми обговорили на підкомітеті вказані питання, з нашими колегами народними депутатами, в тому числі до мене звернувся народний депутат Мотовиловець Андрій, з питаннями, що деякі правки, які вчора не були предметом розгляду на підкомітеті і де-факто вони були враховані під комітетом, потребують уваги членами комітету з правової політики, і треба по них пройтися окремо. Це правки 36-40 народного депутата Качури, які, на думку авторів законопроекту і народних депутатів, в певній частині змінюють концепцію, тобто ламають ту структуру законопроекту, яка мала на меті при його прийнятті як в першому читанні, так і правки, які пропонувалися народними депутатами до другого читання. Якщо в когось є якісь зауваження по вказаних правках, таблиця була скинута як секретаріатом, так і мною особисто. Народні депутати мали можливість з нею ознайомитися. Значить, в більшості правки до другого читання були направлені з метою деталізації, скажімо так, назви законопроекту і деталізації процедури звернення стягнення і проведення при виконавчому провадженні і при реалізації предмету іпотеки на так званих прилюдних торгах, на які тепер будуть називатися електронні аукціони. Тобто саме це є підставою для внесення змін до закону. І пропонується наступна система щодо проведення цих електронних аукціонів із заниженням вартості. Є певні, скажімо так, думки стосовно того, чи правильно, чи неправильно зроблений диференційний підхід до об'єктів рухомого майна і об'єктів нерухомого майна, тобто відсоток заниження вартості після того, як торги перші не відбулися і другі не відбулися, в них різні, тобто на нерухомість йде менший відсоток зниження вартості на рухоме майно, яке в принципі в більшій степені амортизується, трошки більший відсоток, але в будь-якому разі на нерухомість це не може бути менше, ніж 70%, а на рухоме майно, мені здається, 60% первинної вартості. Так само враховані багато правок народного депутата Цимбалюка, який визначав, що електронні аукціони повинні проводитись з можливою фіксованою ціною. Не погоджено членами підкомітету питання щодо зменшення системи зниження цих торгів до 60% для нерухомості, 40% для рухомого майна. Деякі норми законопроекту до другого читання пропонуються прийняти редакційно врахувати їх. Я готовий зараз, якщо немає ніяких зауважень членів комітету стосовно тих норм, які пропонуються підтримати, про які відхилити, пояснити концепцію, значить, тих правок, про які зауважили народні депутати, а саме правок народного депутата Качури, 36 по 40.
Дякую, Ігор Павлович. Хочу повідомити членів комітету, що ми направляли запрошення для участі в комітеті всім авторам правок відповідного законопроекту. Тобто, якщо є бажання у авторів правок або у членів комітету, будь ласка. Я бачу, Сергій Демченко підняв руку. Будь ласка.
Дякую, пане голове. Колеги, шановний Ігор Павлович, я хотів запитання в мене таке. Було визначено, що деякі правки змінюють суть чи ідеологію взагалі цього законопроекту. Тобто він нібито подавався чи реєструвався з однією метою, а внаслідок якихось правок ця мета змінилася. Ви послалися насамперед на пана Мотовиловцева, який, наскільки я розумію, тут відсутній. Чи можна...
Євін.
А тоді, пан Мотовилець, до вас питання, якщо, будь ласка, сформулюйте. Я так розумію, ви головний ідеолог проєктів, пов'язаних з продажем майна на відповідних майданчиках, електронних та неелектронних. Скажіть, будь ласка, в чому суть, що змінюється там в ідеологічному плані, і що держава отримує додатково чи втрачає в даному випадку? Оскільки ці електронні майданчики, наскільки я розумію, вони мають бути не кишеньковими, і не лобістськими мають бути законопроекти, а виключно державницькою інтересами ми маємо користуватися. Будь ласка.
Вітаю, шановні члени комітету. Дякую за представлене мені слово. Яка мета законопроекту? Мета законопроекту – послідовне побудово правил продажу державного майна, іпотечного, банкрутства, приватизації та іншого. На сьогодні у нас є державне підприємство «Прозоро Селс», яке продає державне майно через прозорі аукціони, підзвітно для громад, підзвітно для платників податків. Цю логіку ми почали від приватизації, після цього ми перейшли до банкрутства, також зараз пропонуємо це робити і в іпотеці, і в будь-якому державному майні, який є в нашій державі. Що саме змінюється? Ми визначаємо, що ми знаходимося при продажі квартири, є початкова вартість і кінцева ринкова вартість, по якій може купити цей ринок. І ми визначаємо, як ми продаємо і що саме ми продаємо. Наприклад, там одна із правок, які я прошу прибрати, каже про наступне, що адміністратор системи має кабінет для відвідувачів. Адміністратор системи не може мати кабінет, бо він тільки надає доступ і робить аукціон прозорим і єдиним правилом для всіх. І ця правка дійсно ламає логіку. Це правки, які погоджені з Міністерством юстиції, які має лідерство щодо продажу арештованого майна, виконавчого провадження. І я прошу підтримати точку зору пана Фріса, що ми залишаємо за Міністерством юстиції це право. Право бути регулятором, право змінювати постанову Кабміну. А зараз ми прописуємо в законі, як само ми можемо продавати іпотечне або арештоване майно. І я прошу цю логіку робити державу прозорою і підзвітною. Дякую.
Дякую, пане Андрію. Народний депутат Фріс, і перед тим, як ви продовжите, у нас сьогодні присутні, я бачу в чаті, є і міністр юстиції, і перший заступник міністра, і заступник міністра. Тобто, якщо... Шановні представники Міністерства юстиції, доброго дня, пане міністру. Якщо ви маєте щось прокоментувати, ми також з радістю надамо вам цю можливість. Зараз Ігор Павлович Фріс.
Сергій Олексійович, хотів би дати відповідь стосовно цих правок, на які пан Андрій звернув увагу. Значить, правки народного депутата Качури просто-напросто повертають все назад. Тобто та ідея, з якою ми з Андрієм Мотовиловцем йшли до цього закону в частині здійснення іншої процедури, ніж передувала попередньому щодо реалізації предмету іпотеки, проведення відповідних електронних аукціонів з продажу предмету іпотеки, правками народного депутата Качури просто вертає все назад. Ми ці норми виключили, вони стосувалися прилюдних торгів, а він пропонує це все залишити як було і залишити просто-напросто, назвати їх електронні аукціони. Ось і все. Але сама логіка проведення вказаних електронних аукціонів така сама, як і логіка проведення прилюдних торгів. Тобто немає можливості здійснювати заниження ціни, немає по-іншому встановлена процедура щодо проведення оформлення результатів проведення вказаних електронних аукціонів і тому подібне. Мета сама законопроекту і полягала в тому, щоб це змінити. І враховуючи ці дані правки, ми одною частиною законопроекту вводимо новели, а другою назад повертаємо все старе, просто по-іншому їх назвавши. Тому моя пропозиція, Андрій Мотовиловець озвучив, що цікаво було б все ж таки дві правки вилучити. На моє переконання, треба прибрати всі чотири правки з 36 по 40, тому що тоді ми розбалансуємо взагалі вказані норми закону про виконавче провадження, закону про іпотеку, в частині того, що частина буде говорити про одне, а друга буде говорити про друге. Тому 36 та 40, на моє переконання, треба їх відхиляти, а то, звісно, треба, щоб члени комітету це підтримали або відхилили. Дякую.
Дякую, Ігор Павлович. Якщо ніхто не заперечує, я пропоную надати слово міністру юстиції. Сергій Лісненко, будь ласка.
Я заперечую, я хотів перед тим, як надати слово Міністерству юстиції, задати пану Денису зразу запитання. Він, коли отримає слово, напевно, зразу відповість, щоб не витрачати потім час. Пане Денисе, я хотів для себе, щоб ви мені підтвердили, коли будете розповідати про відповідні правки, що даним законопроєктом повноваження, пов'язані з продажем майном відповідним, максимально передаються на Кабінет міністрів з Міністерства юстиції. І другий момент, чи правильно я розумію, що ми відходимо взагалі від регуляції через Міністерство юстиції або співробітників виконавчої служби проведення торгів і передаємо це на електронний майданчик шляхом проведення аукціонів, що буде відбуватися. І що дійсно це для держави буде контрольований процес в позитивному плані і зменшуємо якийсь корупційний ризик, який, напевно, на думку авторів, існує на сьогоднішній день в тих особах, які проводять відповідні прилюдні торги. Дякую.
Да, Денис Леонтійович, будь ласка.
Да, дякую, пане Сергію, дякую, пане Андрію. Дивіться, щодо ключових правок, щодо яких розгорнулася дискусія, це 37-38, у нас немає там якихось принципових позицій щодо врахування чи відхилення, тобто правки ці можна відхилити, ми це погоджували під час засідання підгрупи, і тому виключення статті 44 і 45 закону нам цілком окей. Але навіть якщо комітет вирішить піти на зустріч пану Качурі, якимось чином змінювати зміст цих статей, для нас це теж не критично, хоча це дійсно істотно впливає на ідею, закладену в законопроект, і, напевно, це трішки менш бажано. Але, знову ж таки, там величезних проблем це для нас теж не створить. Детально законопроект пропрацьовувався відповідно в підкомітеті. Ми усі правки, з якими ми погоджувалися, які надавали відповідно свої пропозиції, ми викладали, вони були погоджені в файл, який наданий на розгляд представникам комітету. Щодо корупційних ризиків, на моє глибоке переконання, зараз немає. Більше того, є зараз наказ, який передбачає інтеграцію СЕТАМу у Прозоро Sales, Прозоро Продажі. Відповідно, там є кілька бар'єрів, над якими зараз працюємо, щоб ця інтеграція врешті-решт завершилася на програмному рівні і нормально запрацювала. Але зараз жодних скандалів чи інформації про те, що відбуваються якісь погані історії корупційні, які тривали раніше, я не знаю і впевнений, що їх немає. Щодо пропозиції пана Фріза всі правки пана Качури, я просто не знаю по іншим правкам, мені зараз треба подивитися по табличці, що означають правки 36, 39, 40. І чи
вони всі в масиві йдуть, Денис, вони йдуть всі в масиві.
І ми їх погоджували, що їх не враховуємо, правильно?
Ну, вони зараз були враховані, але якщо не враховувати 38, 39, тоді треба не враховувати 36, 37 і 40.
У мене питання просто, що ми на комітеті обговорювали, тому що...
На підкомітеті ми взагалі ці правки не обговорювали, а вирішили обговорити їх після цього безпосередньо на комітеті.
Ну, тоді мені треба зараз кілька хвилин, тому що по 39.40 і 36 я їх ще не бачив, треба зараз, я до вас повернусь за кілька хвилин. Приймаю табличка.
Я, якщо дозволите...
Да, будь ласка.
Пане Денисе, я загальне питання вам задам, не по правкам, а загальне все-таки. Я повністю з вами погоджуюся щодо того, що відсутні корупційні скандали. І коли я задавав питання, саме я хотів отримати від вас саме таку відповідь. Але задля чого я задав питання? Що ви зараз, чи автори законопроекту, пан Мотовіловець пропонує нову формулу продажу майна. Якщо у нас існуюча формула працює, якщо немає корупційних якихось ризиків, якщо немає будь-якого негативу, скажіть, будь ласка, логіку застосування нової формули, внаслідок якої, на мою думку, збільшуються видатки учасників відповідно продажу відповідного майна, оскільки будуть витрати на організацію цих аукціонів, відповідно електронного майданчику і так далі. Навіщо ми це робимо, яка мета все-таки? Дякую.
Да, я зараз надам слово, просто в першому читанні ми підтримали саме законопроект альтернативний, який був зареєстрований народним депутатом Фріз. Да, просто для того, щоб...
А, я перепрошую, щоб, тоді...
Потім, да, Павлович, потім, да. Да, він опрацьовувався до другого читання вже в команді.
Для мене це електронні майданчики, це Мотовіловець, це його електронний майданчик, то я заговорився, я перепрошую, Ігор Павлович.
Сергій Олексійович, одне зауваження стосовно того, що ви озвучили, що все передається Кабінету міністрів. Дійсно, така норма була в першому читанні. До другого читання ми внесли відповідні зміни, які чітко регулюють, що порядок здійснення реалізації арештованого майна, це є правка, зараз я скажу, яка, 17 правка, це є правка, яка визначає, тобто в кінцевій редакції визначено, що порядок реалізації майна, зазначеного в частині 8 статті 56 закону, крім цінних паперів, визначається Міністерством юстиції України за погодженням з Міністерством фінансів та Національним банком України. В принципі, ми практично всі правки, які ми внесли до другого читання в частині визначення органу, який здійснює державне регулювання питань, пов'язаних з реалізацією предмету іпотеки і реалізацією майна в виконавчому провадженні, делеговані Міністерству юстиції як центральному органу виконавчої влади, який здійснює відповідну діяльність.
Дякую. Пане Андрій Мотовиловець, після цього народний депутат Власенко.
Я хочу також підтвердити, що зараз держава, має ще державне підприємство «Зітан Державна Прозоро Сейлз», об'єднуються системи для того, щоб всі державні підприємства були залучені до процесу продажу оренди державного майна відкрито та прозоро. І ця робота дійсно відбувається. Я вдячний і Міністерству юстиції, і Кабінету міністрів України за ту послідовну роботу, яку ми проводимо для того, щоб зробити цей процес відкритим та зручним для бізнесу, для підприємств. Щодо видатків державного бюджету, є один принцип для держави – це безкоштовно. Безкоштовне відкриття рахунку, відкриття кабінету, подання лоту. Для державних підприємств або державних банків або банківської системи нічого не зміниться. Це буде один із принципів продажу державного майна, і він залишається і в цьому законі також. Дякую.
Дякую. Народний депутат Власенко, будь ласка.
Дякую, пане голово. Ну, по-перше, дійсно, ця політика повинна бути в руках Міністерства юстиції, тут абсолютно це очевидно, і це треба підтримувати. Що мене напружує? Мене напружує декілька речей. Перше, розповіді про те, яке гарне прозоро, залиште при собі. Я вам можу багато історій розповісти, як продаються і придбаваються юридичні послуги за рахунок прозоро і маніпуляцій на прозоро. Тому прозоро – це гарний майданчик, але дуже цікаво, знаєте, чути хвалебні оди прозоро з одного боку, а з другого боку прем'єр-міністр говорить, що 50 мільярдів виводиться за рахунок державних закупівель і в корупційним шляхом. Тому давайте не ідеалізувати прозоро, і ми також розуміємо, які майданчики обслуговують прозоро, і чия це система, і хто її в великій частині контролює. Але з точки зору концептуальної, мене бентежить декілька речей. Перше, я категорично проти продажу арештованого майна, по якому немає рішення суду щодо, ну, щодо конфіскації його в дохід держави. Це, я розумію, що деколи бувають виключення, деколи, коли, напевно, з точки зору там, якогось процесуальної доцільності це можна було б робити. Але зазвичай це величезна проблема. Коли іще немає рішення суду про винуватість особи, майно лише арештовано, але воно виставляється на продаж. Тут є проблемка, і тут треба подумати, як її вирішувати. Це перше питання, яке мене трошки непокоїть, скажімо так м'яко. І друге питання, яке мене трошки непокоїть, це голландські аукціони. В ситуації це абсолютно цивілізований спосіб, тут немає жодних сперечань. Звичайно, його треба застосовувати. Тут теж немає жодних сперечань. Але в нашій ситуації, в специфіці нашої країни, коли у нас, припустимо, оцінка нерухомості сьогодні різниця, ну, скажімо так, в десятки разів. Можна одну і ту саму квартиру оцінити в десятки разів з різною ціною. І коли ми говоримо про голландські аукціони, напевно, треба або чітко формулювати умови, за яких це стає можливим, або формулювати умови невеличкого абсолютно кроку назад. Бо я просто хочу всім нагадати, що, припустимо, є майно, передане в фонд гарантування вкладів, які в подальшому було відчужено в приватним компаніям за 5, 7, 3, 2 і навіть за 1% вартості. І, на жаль, правоохоронні органи на це не зовсім реагують або реагують не в належний спосіб.
от, а продовжують займатися якимись іншими речами. Тобто є отакі питання для обговорення, я ще раз підкреслю, голландський аукціон – це цивілізований спосіб, нема жодних питань, але, напевно, треба виставити додаткові якісь запобіжники, щоб не просто по волі іпотекодержателя застосовувався голландський аукціон, і щоб він йшов там, зразу потім 75%, потім 65% і так далі. Напевно, треба якісь запобіжники поставити. Хоча, я кажу ще раз, там концепція, звичайно, має право на життя. Дякую.
Дякую. Народний депутат Мотовиловець, будь ласка, Андрій.
Шановний народний депутат, пан Власенко, я прошу поділити по систему ProZorro, вони їх зараз два, є система ProZorro продажу, є система ProZorro закупівлі. Ми кажемо зараз саме про систему продажів державного майна, оренди державного майна, приватизація. Я повністю погоджую з вашою точкою зору, що арештоване майно лише після кінцевого рішення суду про конфіскацію. Це є дійсно обов'язково, це є проблема, яка є зараз в армії, і я також думаю, що треба її вирішувати, і поділяю ваше занепокоєння щодо цього. Щодо продажу фонду держмайна, прошу застережити, що здебільшого фонд держмайна продає право вимоги, а не державне майно, в зв'язку з тим, що він продає майно банків, що збанкрутили, і вони дійсно продають майнові права по кредитам. І там дійсно від початкової вартості видачі кредиту може складати 5-7% від 3. Я хочу сказати, що світовий досвід продажу кредитів вкладає 2%. І система фонд гарантування вкладів є одним з клієнтів ProZorro Сили, який зараз продає державне майно. І ми перший раз за всю історію України можемо бачити, хто купує, хто продає, як описується лот, які кімнати даних є, і ми можемо контролювати, робити запити і послідовно будувати правову державу в цьому питанні. Я частину вашого виступу підтримую, частину прошу прийняти до уваги. Дякую.
Дякую, Ігор Павлович Фріс, будь ласка.
Сергій Володимирович, єдине питання предметом розгляду цього законопроекту не вирішується дійсно питання, пов'язані з конфіскацією майна. Єдиним прикладом застосування норм цього законопроекту в частині конфіскації майна це є те, що на електронні аукціони виставляються майно, конфісковане за рішенням суду, вартість якого не повинна бути меншою, ніж загальнодержавні податки і збори, відповідно до Податкового кодексу України, підлягають сплаті по операціях з реалізації такого майна. Тому, скажімо так, ми не мали на меті, коли подавали цей законопроект і готували до нього правки, врегулювати всі питання. Він дійсно локальний. Я дякую вам за ідею. Дійсно, напевно, потрібно буде в подальшому так само врегулювати певні питання, пов'язані з реалізацією арештованого майна, виключно на підставі рішень суду. Дякую.
Дякую. В мене є питання до пана міністра. Чи є у вас же коментар? Ви просили час.
Так, ми, в принципі, погоджуємося з позицією ініціаторів законопроекту. Можна правки не враховувати пана Качури, у нас немає принципового застереження, щоб їх зберігати.
Дякую. Тобто ви підтримуєте пропозиції, які озвучив голова підкомітету Ігор Павлович Фріс, правильно? Для того, щоб... Ну, на початку.
Це для нас не принципові правки. Тому...
Добре, дякую. Шановні колеги, чи є якісь конкретні зауваження відносно конкретних правок? Я поки що не почув, тому... Хочу ще раз тоді надати слово Ігорю Павловичу. Якщо нема конкретних зауважень, тоді нам треба сформулювати. Я пропоную проголосувати за відповідний висновок.
Андрій Іванович, вибачте, Андрій Іванович, я би попросив вас поставити все ж таки на голосування, тому що в табличці правки 36-40 народного депутата Качури написано, як враховані. Моя пропозиція поставити на голосування, вказані правки відхилити. А після того вже переходити далі. Дякую.
Тоді ставлю на голосування пропозицію про відхилення правок за номером 36, правильно? 37, 38, 39 та 40. Прошу проголосувати за цю пропозицію, яка була озвучена головою підкомітету. Народний депутат Бабій.
За.
Народний депутат Божик.
За.
Народний депутат Ватрас.
За.
Народний депутат Вельможний.
За.
Народний депутат Власенко.
Утримався.
Народний депутат Демченко. Народний депутат Дирдін.
За.
Народний депутат Калаур.
За.
Народний депутат Князевич. Народний депутат Костін. За. Народний депутат Макаров.
За.
Народний депутат Німченко. Я не чую, Василь Іванович. Включіть звук, будь ласка.
Утримався.
Утримався. Народний депутат Новіков.
За.
Народний депутат Павліш.
За.
Народний депутат Соболєв.
Утримався.
Народний депутат Совгиря.
За.
Народний депутат Стефанчук.
За.
Народний депутат Торохтій.
За.
Народний депутат Фріс.
За.
Народний депутат Шпенов. Так. Чотирнадцять за, проти нуль, троє депутатів утримались, тобто відповідні правки комітет проголосував відхилити. Ігор Павлович, тоді ставлю на голосування вже висновок, висновок щодо правок, які відображені в таблиці. Правильно?
Да.
Так. Ставлю на голосування рекомендувати Верховній Раді прийняти в другому читанні та в цілому законопроект 3361 з урахуванням пропозицій комітету та з техніко-відповідним техніко-юридичним доопрацюванням. Народний депутат Бабій, прошу голосувати.
За.
Народний депутат Божик.
За.
Народний депутат Ватрас.
За.
Народний депутат Вельможний.
За.
Народний депутат Власенко.
Утримався.
Народний депутат Демченко. Народний депутат Дирдін.
За.
Народний депутат Калаур.
За.
Народний депутат Князевич. Немає, так бачу вже. Народний депутат Костін. За. Народний депутат Макаров.
За.
Народний депутат Німченко. Василь Іванович, включіть мікрофон, будь ласка, а то ми не чуємо.
Років. Німченко проти.
Проти. Народний депутат Новіков.
За.
Народний депутат Павліш.
За.
Народний депутат Соболєв.
Утримався.
Народний депутат Совгиря.
За.
Народний депутат Стефанчук. Микола Олексійович. Народний депутат Торохтій.
За.
Народний депутат Фріс.
За.
Народний депутат Шпенов. Нема. Народний депутат Стефанчук.
За, за,
за. За, так.
Андрій Галич, Стефанчук за.
Так, да, я почув, Стефанчук за. 14 за, проти 1 і утримались двоє. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. Порядку денного. Це законопроєкт 4533. Повторне перше читання, проєкт закону про конституційну процедуру. Ми маємо, передаю слово Совгирі Ользі Володимирівні, будь ласка.
Да, колеги, доброго дня всім ще раз. До вашої уваги пропонується законопроект 4533 про конституційну процедуру, який виноситься на повторне перше читання. Я нагадаю, що до цього законопроекту надано висновок Венеційської комісії. Венеційська комісія в цілому схвалила положення даного законопроекту. Основне питання, яке ставилося перед Венеційською комісією і відповідь, на яке ми чекали, це чи схвалить Венеційська комісія саму модель правового регулювання організації діяльності Конституційного суду у вигляді двох законів, це закон про Конституційний суд і закон про конституційну процедуру з можливістю регулювання окремих питань процедури діяльності Конституційного суду на рівні внутрішніх актів Конституційного суду. Венеційська комісія схвалила цю модель, тому в цій частині, тобто концептуально, ми отримали відповідну позитивну оцінку. Я хочу відзначити, що в порівнянні з першим читанням було змінено концептуально важливе положення в цьому законопроєкті на повторне перше читання, яке викликало викликало зауваження. Ми залишили існуючу на сьогодні модель прийняття рішень Конституційним судом, тобто Конституційний суд ми пропонуємо, щоб приймав рішення 10 голосами, і так само залишаємо такий кворум, як є сьогодні, 12 голосів, тобто 12 присутніх, 10 мають проголосувати для того, щоб рішення чи висновок Конституційного суду відповідно були надані. Важливі уточнення Венеційської комісії стосувалися дисциплінарної процедури щодо суддів Конституційного суду. Ми взяли їх до уваги в тій частині, що Венеційська комісія запропонувала закріпити градацію санкцій до суддів Конституційного суду в залежності від тяжкості правопорушення. На сьогоднішній день єдиною санкцією, яка може бути застосована до судді Конституційного суду незалежно від виду правопорушення, яке він вчинив, це звільнення. Звичайно, що це неадекватний захід в багатьох ситуаціях, тому ми дослухалися до думки Венеційської комісії і пропонуємо градацію у вигляді догана і сувора, вірніше попередження, догана, сувора догана і звільнення. Догана і сувора догана буде застосовуватися із можливістю позбавлення доплат на півроку і відповідно на рік. Це якраз те, що запропонувала Венеційська комісія як заходи дисциплінарних стягнень до суддів Конституційного суду. Крім того, удосконалено багато досить положень, що стосуються введення, вірніше, удосконалено окремі положення, що стосуються ведення автоматизованого реєстру актів Конституційного суду, відповідно розподілу справ між суддями Конституційного суду. По суті, Венеційська комісія запропонувала ту саму модель, яка зараз є в Центральній виборчій комісії, щоб не тільки виключно сам орган, тобто в даному випадку Конституційний суд, міг контролювати програмне забезпечення, яке відповідно застосовується, а і щоб був зовнішній контроль, передбачений за цим програмним забезпеченням. Ми бачимо, що це також слушна пропозиція, вона знайшла відображення в законопроекті. Це ось такі загальні положення. За результатами розгляду законопроекту на підкомітеті ми пропонуємо парламенту прийняти цей законопроект в повторному першому читанні, скоротивши наполовину строк внесення пропозицій і поправок. Тут одразу колеги відзначу, що між після першого читання було подано всього трьома суб'єктами, трьома народними депутатами пропозиції та поправки до цього законопроекту, причому дуже в невеликій кількості, там по кілька пропозицій. Це віце-спікер Руслан Олексійович Стефанчук долучився, я подала і пан Качура. Тобто очікувати нам великої кількості поправок, я думаю, що навряд чи варто, і скоротити строки підготовки ми можемо пропонувати. Друге, звернутися до голови Верховної Ради з пропозицією оголосити на пленарному засіданні під час розгляду даного законопроекту про необхідність внесення пропозицій і поправок щодо виправлення, уточнення, усунення помилок та або суперечностей у тексті законопроекту, інших структурних, шести структурних частин законопроекту та або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні, та відповідають предмету правового регулювання законопроекту. І доповідачем від цього комітету підкомітет пропонує визначити мене. Крім того, колеги, я хочу відзначити, що ми готові, авторський колектив, зокрема, готовий розглянути пропозиції народних депутатів, обговорити ці питання і знайти консолідований варіант, консолідовану версію цього законопроекту для того, щоб ми дійсно мали можливість організувати діяльність Конституційного суду відповідно до тих передових стандартів, які схвалила Венеційська комісія. Дякую за увагу.
Дякую, Ольга Володимирівна. Я вже бачу, є запитання. Сергій Володимирович, будь ласка.
У мене запитань немає, я би хотів висловитися.
А, будь ласка, будь ласка.
Дякую, пане голово. Ми не можемо розглядати цей законопроект відірвано від загальної ситуації, яка відбувається зараз в Конституційному суді. Я хочу нагадати, що безпрецедентна, некоректна, незаконна, неконституційна, свавільна атака розпочалася на Конституційний суд влітку минулого року, в той момент, коли Конституційний суд розпочав розгляд подання партії «Батьківщина», а також інших політичних партій, подання щодо конституційності закону про обіг сільськогосподарських земель. Якщо ви піднімете поденно ситуацію, ви побачите, що як тільки було рішення про прийняття до розгляду і про об'єднання цих подань в одне провадження, почалися звернення НАЗК, почалися протоколи НАЗК, почалися терор, я це слово підкреслюю, терор суддів Конституційного суду, почалися якісь дії, потім почалася штучно нагнітатися обстановка навколо рішення Конституційного суду, абсолютно очевидного, законного і коректного, щодо законодавства, пов'язаного із антикорупційною інфраструктурою. Навіть ця атака продовжувалася після того, як Верховна Рада абсолютно в законний і коректний спосіб, виконавши рішення Конституційного суду, забезпечила декларування і чиновників, і суддів в тому самому обсязі, в якому воно було до рішення Конституційного суду. Тобто, виконавши рішення Конституційного суду. Тому ці атаки абсолютно штучні. Останнім елементом атаки стали абсолютно незрозумілі для мене з юридичної точки зору указ президента, яким було скасовано попередні укази про призначення двох суддів Конституційного суду. На жаль, от я можу сказати чесно і відверто, в той час, коли пан президент ще не був президентом і виступав перед Віктором Януковичем, я вже тоді критикував Конституційний суд, я вже тоді мав багато питань до роботи Конституційного суду, робив це публічно, не публічно, офіційно, з екранів телебачення. Тому у мене є більше питань до Конституційного суду, ніж у пана президента. Але так, як було зроблено з указами, так робити не можна. Бо ми живемо у державі, а не в анархії. Не можна скасовувати укази про призначення і говорити, що тепер людина звільнена. У нас по Ситнику визнаний указ неконституційним, але він не може бути звільненим, бо цей указ вичерпав свою дію в момент, коли Ситник приступив до виконання обов'язків. Тому ми не можемо розглядати законопроект, який ми обговорюємо, відірвано від контексту і ситуації, яка у нас склалася штучно з Конституційним судом України. Я ще раз підкреслю, до Тупіцького мільйон питань. До Касмініна мільйон питань. Але вирішувати це в такий спосіб, як це відбувається, і зараз говорити про те, що це все нормально і конституційно, і давайте заплющимо очі, і давайте не будемо розглядати це питання, це, вибачте, шановні колеги, це страусяча позиція. Страусяча позиція. Говорити про те, що ці укази конституційні і законні, то себе не поважати, в першу чергу. Себе не поважати. Хочу нагадати, що в історії українського конституціоналізму така вже історія була з Сюзанною Романівною Станік, суддею Конституційного суду, і з Пшеничним, якщо я не помиляюсь. Двоє суддів тоді потрапили під таку саму історію. Так само тодішній президент хотів переформатувати Конституційний суд під себе і робив те, що зробили зараз. А саме тоді скасував укази про призначення. Тоді Верховний суд прийняв чесне, законне і коректне рішення і сказав, що ці дії є незаконними. І відтак Сюзанна Романівна Станік була поновлена суддею Конституційного суду. Я ще раз підкреслюю, до неї теж було мільйон питань. Мільйон питань.
Пане Сергію, Іващенко, третій суддя. Володимир Іващенко.
Да, дякую. Тому цю історію ми вже проходили. Я розумію, що зараз прийшли в парламент молоді люди, які не пам'ятають цього, але я це на своїй шкурі проходився. Ми це все бачили, руйнацію Конституційного суду руками тодішнього президента Ющенка. Розумієте? І зараз повторюється все те саме. А тепер ми кажемо, тепер є косметичний закон, який там щось поновить, щось зробить. Можливо, в законі є розумні речі. Нема питань жодних. Можливо, є якісь речі, навколо яких можна дискутувати. Теж нема питань. Можливо, якісь висновки Венеційської комісії були застосовані, якісь не були. Теж такий подвійний підхід. Але питання ж ширше, колеги, ніж цей закон. Не можна точково це питання вирішити. До речі, я хочу нагадати, що Венеційська комісія давала, знову, вибачте, що трошки про себе, але я криком кричав, коли при попередньому президенті вносилися зміни в закон про Конституційний суд і з Конституційного суду робили річ в собі. Я криком кричав, моїх було мільйон поправок. Так само вони тоді кричали, що це поправочний спам. Так само, як зараз деякі колеги говорять там про інші законопроекти. Так само ми кричали, да, у нас не було голосів, ми були так само в опозиції до попереднього президента, але я хочу нагадати, що тоді теж були позитивні висновки Венеційської комісії. Давайте теж про це говорити відверто. Тоді теж при всій повазі до Венеційської комісії. Тому нам треба виходити із державницьких інтересів, а державницький інтерес – це відновлення довіри до Конституційного суду. Є питання до Тупіцького. Є в державі відповідні механізми, як ці питання вирішуються. Є відповідні адміністративні провадження, дисциплінарні провадження, кримінальні провадження. Але так, як було зроблено, так робити не можна. Бо ми живемо в державі, а демократія – це процедура. Це процедура. По закону я щиро радий, що авторський колектив, як було сказано, готовий вислухати позицію народних депутатів. Це правильно, хоча вони зобов'язані це робити, тим більше між першим і другим читанням.
І врахувати, і погодити.
І врахувати. Ні, я ж вдячний за відкритість і за пропозицію до співпраці в цьому питанні. І я ще раз підкреслю, питання ж не в цьому законі, колеги. Ну, на сьогоднішній день. Питання не в цьому законі. А питання полягає в тому, я ще раз підкреслю, можливо, там є мудрі думки, з якими треба погодитись, можливо, є щось, що треба покритикувати, але концептуально питання не в цьому. Питання в тому, що навіть не гілка влади, бо президент – це не гілка влади, да? Один суб'єкт держави атакує за чиїмось порадами, атакує, по суті, елемент судової гілки влади і порушує всі баланси. От я щиро переконаний в тому, що це ж не була ідея президента. От я в цьому щиро переконаний. Це хтось президенту отаке радить. Розумієте? І потім ми маємо те, що маємо. І замість того, щоб обговорювати якісь реальні речі, ми обговорюємо те, що відбувається з Конституційним судом. А потім ми дивуємось, а чого ж не відновили довіру? Ну от уявіть собі ситуацію, що зараз, припустимо, продавить офіс, там чи хтось, хто давить, я не знаю, хто давить, але продавлять, припустимо, що от Тупіцький і Касмінін не судді, що є абсурдом з моєї точки зору. І припустимо, президент призначить двох суддів. Чим це закінчиться? Як тільки прийде новий президент, за тою самою схемою повикидає всіх призначених, і призначить своїх. За тою самою схемою. Навіщо це робиться? Навіщо руйнуються державні інституції, які покликані балансувати, тримати баланс у державі? І використовувати і виконувати принцип стримок і противаг. І я ще раз підкреслю, це відбулось після землі. Абсолютно точно. Тому що дати подання приписів на ЗК почалися одразу, як тільки прийняли до провадження землі. Очевидно, неконституційний закон. Очевидно, неконституційний. Але, на жаль, маємо те, що маємо. Тому, що стосується Конституційного суду, я висловився, можливо, щось додам ще в Різному, але я теж, чесно кажучи, я вважаю, що комітет наш себе принижує. Бо це ж питання, одне із найважливіших в державі сьогодні, а ми, як комітет правової політики, його ігноруємо, робимо вигляд, що нібито все добре, нібито нічого не відбувається, і ховаємо голову в пісок або в Різне. Ну, це ж теж неправильно, колеги. Ну, давайте себе поважати. Себе поважати в першу чергу. Поважати державні інституції, поважати принципи функціонування української держави, як такої. Тому що стосується законопроекту, його треба виносити в зал. Якщо є під нього голоси, голосуйте. На етапі між першим і другим читанням будемо дивитися, робити пропозиції. І будемо сподіватися, що запал на співпрацю у авторського колектива нікуди не зникне. І це дозволить принаймні точково якісь невеличкі, абсолютно неконцептуальні питання діяльності Конституційного суду вирішити, врегулювавши ці питання в законодавчому рівні. Дякую.
Почули. Дякую. Хто ще, народний депутат, хто ще хоче висловитися? Ольга Володимирівна, якщо ви, я так розумію, щось прокоментувати хотіли, так? Це було зазначено. Потім Василь Іванович Німченко.
Так, я, Сергій Володимирович, я дуже коротко репліку хочу сказати. Якраз цей закон, дивіться, він, перше, ми його почали над ним працювати задовго до всіх тих подій, які ви описали. Він якраз про те, щоб суддя був захищений, якщо ви побачите тільки одну дисциплінарну процедуру, ви зрозумієте. Зараз суддю можна тільки звільнити з посади, незалежно від того, яке правопорушення він чинив. Ми прописали в законопроекті, по-перше, в принципі прописали, тому що сьогодні, на сьогодні цього немає. Законодавство, уявіть, не передбачено це. Ми прописали процедуру, і ми захищаємо і суддю Конституційного суду, і встановлюємо оцей баланс, розумієте? Щоб не було всякого роду моментів, які там за історію України там колись були, ще колись, можливо, будуть. Для того, щоб, ну, так би мовити, суддя почувався гарантованим, і щоб він міг безсторонньо, незалежно приймати рішення. Дякую.
Дякую, Ольга Володимирівна. Василь Іванович Німченко, будь ласка.
Шановні колеги, ну, по-перше, я хотів би напомнити, що прошлого разу я просив все-таки провірити, як бачення членів комітету правової політики стосовно того, що народні депутати всупереч статті Конституції оспорили рішення Конституційного суду і звернулися з колективною заявою, підтримавши президента, про призупинення діяльності, припинення діяльності, по суті, параліч діяльності Конституційного суду України. Ви бачили, як проголосували. На сьогодні якраз впливає друга обставина, друга сторона цієї медалі. Іде питання про те, що ми дивимося про процедури конституційного провадження, а ми бачимо, що їх ніхто не дотримується. Ми що розглядаємо? Скажіть, будь ласка, ми що цим законопроєктом розглядаємо, коли на сьогоднішній день взагалі паралізована діяльність судової гілки влади, яка, до речі, Венеціанською комісією названа конституційна влада і страж закону. Я ще раз акцентую увагу. І подумайте, хто по ієрархії вище. Чи гарант Конституції, чи страж Конституції? Тут є велике питання. Тим більше, що гарант Конституції не віднесений до органів виконавчої влади. Але ми маємо указ, яким, по суті, знищена діяльність конституційної юрисдикції в нашій державі. 15.30. Я підтримую те 15.30. Питання, що 00. Чому виникло це? Подивіться, які були заяви Лещенко утром. Ніхто ще не знав, який проєкт. Подивіться, який був проєкт опублічений стосовно коментаря 13 і 14 статті Конституції, де однозначно вказано на підтримку тих конституційних подань, з яким звернулася опозиційна платформа «За життя» і наші колеги з «Батьківщини» стосовно неконституційності закону про обіг землі в нашій державі, що це катастрофа і посягання на природне джерело існування нації. І після цього почалося. Тим більше, ні для кого не є секрет, що напад або атака, як мій колега висловився, почалася ще й тому, що було прийнято рішення по НАБУ, було прийнято рішення по Ситнику, на виході було рішення по ДБР, на виході було рішення, де було відкрите производство у справі про Вищий антикорупційний суд, як рудиментний орган та нашої Конституції. Оце все в комплексі. Я вже не кажу про люстрацію, за які постраждали мільйони людей і членів їх сімей. Ось що стоїть за цим, чому паралізували Конституційний суд, тим самим лишивши прав громадян на судовий захист, як то передбачено статтею 55 Конституції України. Ми комітет правової політики чи ні? Ми повинні це сказати.
Всі люди це бачать, а ми це не бачимо. Ми цим проголосували той раз, коли я просив, скажіть, ви що, не вбачаєте питання якісь? Ми це, на жаль, ми це не вбачили. Ми під кого танцюємо з вами? Шановні колеги, у нас Конституція – це єдина платформа. Це єдиний формат, в якому ми повинні працювати. А якщо ми служимо не державі, а служимо владі, тоді ми повинні так і сказати. Але я хотів би акцентувати увагу, що сказала Венеціанська комісія на предмет звернення президента. Ви ж подивіться, ми сьогодні розглядаємо, Єрмак звернувся, вчора ми розглядали, президент звернувся до Венеціанської комісії. Сьогодні там, ми не знаємо, перевод з англійського не був публічний для громадян. Але ми-то з вами знаємо, що там написано. І написано однозначно, президенту сказали, не чіпайте Конституційний суд. Це гарантія демократичних всіх відносин. Гарантія захисту людей. Звертатися і вирішувати питання. Ми відкрили право звернення про конституційних скаргах. І що ми маємо? І ми стоїмо осторонь. І тому хіба не актуально було питання поставити сьогодні паралельно з цим процедуральним законом, який нам пропонують? І друге питання. Я хотів би сказати, щоб ми взагалі розуміли, що Конституційний суд після того, як одною рукою його зробили суб'єктом розгляду конституційних скарг, а з другої сторони вивели його з розуміння правової визначеності у органа правосуддя, тут є велике питання. І тому наш комітет повинен звернути на це увагу і сказати, оскільки ми навіть подивіться в процедуральному цьому доповненні, які пропонують наші колеги про пенсійну процедуру, навіть матеріальні збитки, то скажіть, це що, не судовий орган? Це смішно звучить, не визнавати його в системі судів. А якщо ми його визнаємо в системі судів, то скажіть, будь ласка, хто дав нам право не виконувати рішення? І третє, хто останнє, що я хотів би сказати, шановні колеги, коли є питання розгляд пенсійної процедури, то давайте ми розглянемо питання, хто дав право на сьогоднішній день вирішувати питання повноваження на конституційне правосуддя, як конституційного органу влади, конституційного суду. Є в Конституції записано, хто мог цього права позбавитися шляхом припинення повноважень шляхом скасування тих указів. Я хочу вам навести приклад. Можете собі представити, якщо визнає указ президента про розпуск парламенту 8-го скликання незаконним, то що робить з нами, з депутатами 9-го скликання? Дайте мені відповідь, шановні колеги Комітету правової політики. Ви що, скажете, що все? Ми складаємо повноваження? Чи ми скажемо, що це носив індивідуальний характер і час пішов? Вирішувати питання можна по припиненню діяльності парламенту лише відповідно до Конституції. Так же Конституція і сказала стосовно суддів Конституційного суду. Я просив би, ми, Комітет правової політики, і сьогодні проходити поряд з тим, що скоїлось, що це чиста узурпація влади, що це чисті елементи диктатури. Ми що, це не розуміємо? І ми заплющимо очі. Чи що ми робимо, шановні колеги? Конституція передбачає єдину можливість передбачає Конституція повноваження судді, 149-та, наскільки я пам'ятаю, соцзачком прів, яка передбачає припинення повноважень або його звільнення. Звільнення без суду це не може бути. І тому ми повинні дати посил суспільству, що указ президента на сьогоднішній день якраз він вписується в правове визначення нікчемного акту. От про що йде мова. Яке відношення має до припинення повноважень шляхом припинення повноважень, вичерпний перелік, подивіться, конституціоналіст це вказав. І ми робимо вигляд, що ми не бачимо. Колеги, то ми де, в якій ми державі? Я хотів би все-таки повернути до того питання і вважати перечасним розгляду це до конституційних процедур, про що, якщо ви почнете розглядати, я скажу своє слово стосовно цих конституційних процедур. Але я хотів би, щоб ми дали правову оцінку тому тим обставинам, які склались у нашій державі. Це біда, шановні колеги, це біда. І тому я хотів би все-таки повернутися до цього питання і дати оцінку, дати посил суспільству, як дивиться право, цивілістичне право, як дивиться конституційне право на ці питання, які є нагальними на сьогоднішній день, як ніде. Якщо мені хто наведе із членів Комітету правової політики, а я дуже задоволений, що там конгломерат юристів, де в світі такою взагалі можливо. Я вам наведу лише Пакистан. Пам'ятаєте, вони, як вони повелись відносно одного судді Пенсійного суду? Тоді його обрали прем'єр-міністром. Це я лише кажу про Пакистан. Подивіться на Угорщину. Там ви теж знайдете щось подібне, коли Пенсійний суд став на захист соціальних гарантій громадян. І що ви спробували зробити? І як це оцінила Європа. Тому я хотів би, щоб ми все-таки сьогоднішній день, сьогоднішню повістку дня розглядали сув'язі з цією проблемою, яка є в нас в суспільстві. Спасибі, Німченко. Інформацію закінчую.
Дякую, Василь Іванович, за позицію. Ну, ми якраз і займаємося цим законопроектом, який стосується вдосконалення важливих аспектів діяльності Конституційного суду. Щодо указів президента, є ж ми ж правова держава, є відповідна процедура оскарження цих указів в судовому порядку. Тобто тут є відповідне право відповідних громадян це зробити. Шановні колеги, хто хоче висловитися щодо законопроекту? Народний депутат Власенко, будь ласка.
Дякую, пане голово. У мене коротка репліка щодо вашої останньої фрази. Питання не стоїть про те, щоб оскаржувати чи не оскаржувати укази президента. Це питання дійсно тих людей, чиї права безпосередньо порушуються. Питання стоїть в тому, щоб Комітет правової політики надав своє бачення і свою оцінку тій ситуації, яка взагалі склалася навколо Конституційного суду. По-перше, по-друге, я хочу сказати ще одну річ. Президент поступив дуже мудро, коли відкликав свій законопроект, яким він хотів розігнати Конституційний суд, але він його відкликав, і йому вистачило мужності це зробити. Тому я думаю, що, от я ще раз підкреслю, давайте не будемо підміняти поняття, оскаржувати це одне, а Комітету правової політики висловити свою позицію, свою думку, можливо, думку щодо тих подій, які є, свою правову оцінку надати. Це інша, зовсім інша історія. І ми це можемо і навіть повинні робити. Тому що, знаєте, я просто хочу нагадати, не закидуючи камінь нікому в город, але як всі мовчали 30 вересня 2010 року, коли Янукович через Конституційний суд продавив, по суті, зміну Конституції. Всі мовчали. Я щось не чув багато голосів. Там були декілька сумасшедших на кшталт вашого покірного слуги, які бігали по всім ефірам і кричали «гвалт», «узурпація». Нам казали «ні-ні-ні, це така правова держава, це так воно все працює, це так все добре, це так, таке верховенство права». На жаль, ситуація, яка склалась зараз, мені дуже нагадує, трошки з іншого боку, але ситуацію, яка була в 2010 році. Тоді Янукович, на моє глибоке переконання, примусив суддів Конституційного суду прийняти сумнівне з точки зору Конституції рішення. Примусив він їх це зробити. Але зараз примушують суддів робити трошки інші речі. До речі, хочу нагадати, що перед рішенням від 30 вересня 2010 року 4 суддів Конституційного суду звільнили за, так би мовити, власноручно поданою заявою. Я маю на увазі Домбровського, Дідковського, Джуні, Мачужак. Але тоді суддя Конституційного суду у відставці Джунь неодноразово робив публічні заяви, що його примушували писати заяву. Але правоохоронні органи не реагували, бо вони тоді думали, що у них дах Януковича є.
і тоді на це не треба реагувати. Поки що мені нинішня ситуація в Конституційному суді дуже нагадує те, що відбувалося от в 7-8 роках і в 10-му році. Тому я щиро вдячний президенту за те, що він відкликав оцей свій законопроект про розгон Конституційного суду. Він зробив мудро, правильно, і абсолютно мудро і правильно зробила Верховна Рада, і абсолютно мудро і правильно тоді зробив комітет, який теж повів себе так, як повів. Тому я вважаю, що ми повинні бути гідними і мудрими, і повинні висловити президенту свою позицію щодо того, що відбувається в Конституційному суді. А закон про конституційну процедуру можемо обговорювати, я переконаний, що ми його обговоримо між першим і другим читанням.
Дякую. Саме наразі ми знаходимося при розгляді саме цього питання порядку денного, законопроект про конституційну процедуру. Олег Анатольович Макаров, будь ласка.
Три короткі тези, з вашого дозволу. Перша теза. Обговорювати і висловлюватись стосовно указу президента, який ми вже фактично починаємо обговорювати, комітет може і зобов'язаний. Це наша функція і такі надзвичайні події в державі, які відбуваються шляхом видачі подібних нормативних актів, на моє переконання, абсолютно незаконних і неконституційних, має отримати свою оцінку в рішенні комітету, висновку комітету з цього приводу, як мінімум. Друга теза. Врегулювати питання роботи Конституційного суду, конституційної процедури потрібно. Мені більше подобалось врегулювати це в законі про Конституційний суд, але я погоджую, що це може бути врегульовано в законі про конституційну процедуру. І в цій же тезі я скажу, що серед нас ніхто більше в цьому не розбирається, ніж Ольга Володимирівна. І велика повага за те, що вона так активно здійснює власне імплементацію висновку Венеційської комісії в тіло цього законопроекту. Третя теза. Якщо ми дійсно вважаємо, що це серйозний законопроект, то одного дня недостатньо для того, щоб комітет прийняв рішення і подав законопроект з позначкою «Д», оскільки, на мій погляд, це при розгляді 3711 я відстоював, мені здається, що переконав. Коли ми подаємо законопроект з позначкою «Д» від комітету, то він вже має виглядати так, ніби ми готові його приймати в цілому, а не потім домовлятися, що ми будемо його там трошки коригувати, навіть до прийняття в першому читанні або доопрацьовувати в другому читанні. Враховуючи, що зараз ми знаходимося в стані розгляду правок до законопроекту, я вважаю, що отримати висновки експертів, міжнародних організацій, можливо, конституціоналістів, ну, звичайно, не таких відомих і не настільки залучених, як Ольга Володимирівна, але для того, щоб, можливо, на якісь деталі по-іншому подивитися, потрібно. Для цього потрібно не більше, ну, точніше, не менше тижня, ну, і 2 тижні, думаю, буде оптимально. Тому я не виключаю, що я буду в залі голосувати за цей законопроект, але зараз я утримуюсь, враховуючи, що переконаний, що більше половини депутатів, членів комітету, не прочитали цей законопроект і в тому вигляді, як він зараз подається. Я в цьому переконаний. Дякую.
Дякую, Олег Анатолійович. Народний депутат Демченко, будь ласка.
Дякую за надане слово, пане голово. У мене один коментар і одне питання. Щодо коментарів. Я почув від пана Власенка про те, що на сьогоднішній день не питання цього закону. Я ще гірше вважаю, на сьогодні вже взагалі в нас не питання в будь-якій формі, тому що ми не можемо, на мою думку, вже очікувати будь-яку відповідь на ці питання, пов'язані з діями Конституційного суду України. Тобто у нас на сьогоднішній день, на жаль, все далі ми йдемо до ситуації, що конституційний орган відсутній не формально, а відсутній в можливості прийняття якихось очікування від нього будь-яких рішень. Чи гарно це, чи погано, ну, побачимо. І я б хотів, колеги, саме на це звернути увагу, щоб ми не дивилися в минуле, що хто зробив, як зробив. Це, звісно, це для нас важливо, але важливішим є, що буде завтра. А завтра, так як я бачу, як я прогнозую, напевно, можливо, хтось вважає песимістичним цей прогноз, але я виходжу з фактів, що в нас відсутні будуть рішення Конституційного суду, і ми не будемо мати можливість отримати відповідно висновок Конституційного суду по тим чи іншим питанням. Те щодо коментарів. Тепер щодо питань до законопроєкту. В мене, крім тих, що були, додалося одне питання, ну, що я раніше задавав. Додалося питання, пов'язане з тим, що, будь ласка, в якій країні світу або в декількох, хотів почути, існує практика притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів Конституційного суду або суду, який, або органу, який відповідно здійснює оцінку на конституційність законів, притягнення до дисциплінарної відповідальності шляхом утримання чи зменшення суддівської вини.
Сергій Олексійович, це пряма рекомендація.
Так, саме це пропонується в даному законопроєкті.
Так, все правильно. Це пряма рекомендація Венеційської комісії. Вони вказали нам на те, що в нас є одне єдине стягнення за будь-яке правопорушення, яке може бути застосовано до судді Конституційного
суду. Я читав.
А? Да. І,
я читав, Ольга Володимирівна. Я просто запитую, в якій країні світу існує така практика або така норма?
Очевидно, Венеційська комісія спиралася на відповідні дослідження, перш ніж надавати Україні таку рекомендацію. А те, що вона актуальна однозначно для України, я можу вам сказати на прикладі вже звільнення одного із суддів Конституційного суду, коли, ну, на мою думку, могла бути застосована інша санкція Конституційним судом, могла бути застосована інша санкція, якби вона була передбачена на момент його звільнення.
Це ви про Шевчука?
Ну, якось так, да.
А ще коротке питання, якщо
я насамперед.
А ми будемо всі рекомендації тільки імплементувати?
Дивіться, звичайно, що можна хтось...
Ольга Володимирівна, продовжуйте, да. Сергій Олексійович, у вас зв'язок пропадає, тому давайте Ольга Володимирівна відповість на запитання Сергія Володимировича.
Сергій Володимирович, звичайно, що ви прекрасно знаєте, що рекомендації Венеційської комісії – це так зване м'яке право, і на розсуд держави відповідні положення імплементуються. Про що я говорю? Наприклад, деякі пропозиції Венеційської комісії, які висловлені в висновку, прямо суперечать Конституції України. З деяких, деякі пропозиції, наприклад, в частині вилучення президента з числа суб'єктів, які можуть ініціювати дисциплінарну процедуру, у мене викликають запитання, тому що вони сформульовані таким чином. Президент України як орган виконавчої влади не може ініціювати питання дисциплінарної відповідальності. Ну, кожен, хто займається і, в принципі, орієнтується в організації державної влади в Україні, розуміє, що президент не є суб'єктом виконавчої влади. Тому, звичайно, що ми не можемо дослухатися до цієї рекомендації. Є рекомендація зупиняти за поданням президента чи Верховної Ради провадження в Сенаті і звертатися до Великої Палати Конституційного Суду, коли розглядаються конституційні скарги і президент чи Верховна Рада мають якісь там сумніви щодо упередженості, чи якось так сформульовано. Те ж саме, не можемо цього зробити без внесення змін до Конституції України.
Чи можу я просити дозволу вашого вас цитувати цю відповідь? Чи можу я цитувати її?
Що саме?
Ну, всю відповідь. Мені вона дуже сподобалася, що Венеційка нам рекомендує антиконституційні речі. Мені подобається ця відповідь. Чи можу я її цитувати публічно десь, посилаючись на вас?
Я сказала, що Венеційка рекомендує деякі речі, імплементація яких неможлива без внесення змін до Конституції України.
Пані Оля, це ви так читаєте. Вони указали президент, як орган виконавчої влади не може, тому що бачає, що лише орган виконавчої влади може ставити питання, яке? А хто такий президент, щоб ставити питання, як орган виконавчої влади? От про що ви не сказали. Вони вже сказали, що президент є органом виконавчої влади. Почитайте уважно, будь ласка.
Ну, це вже питання інтерпретації, да, безумовно, ми можемо їх довго обговорювати. Да.
Читайте, при чому тут інтерпретація?
Шановні колеги, чи є якісь ще запитання, чи можемо переходити до голосування? Я так розумію, що всі, хто хотів, висловилися з цього питання.
Так, можна я перед голосуванням скажу про конфлікт інтересів і про те, що я не братиму участь в цьому голосуванні? Дякую.
Добре, пані Ольга, ми за це...
А як же тоді представляти законопроект в Верховній Раді?
Там,
якщо є конфлікт інтересів.
Нюанси.
Не братиму участь у голосуванні.
А представляти буде?
Тобто, Сергій Володимирович, ну, хтось повинен відповісти на відповідні вузько
факти. Я не знаю, голова комітету може це зробити. Порядна, поважна людина, хоче кандидат на керівника САПу.
Звичайно, Андрій Євгенович може це зробити.
Ольга Володимирівна, тобто вам вирішувати, якщо ви...
Давайте в рішенні комітету поки що ми вказуємо так, а під час вже...
Ні, просто якщо ви вважаєте, що у вас є конфлікт інтересу в голосуванні, тут я вас підтримую, то, напевно, є конфлікт інтересу і в представленні.
Дивіться, конфлікт інтересів має місце тоді, коли відбувається прийняття рішення. Під час обговорення прийняття рішення не відбувається. Така, ми аналізували позицію НАЗК з цього запитання, щодо участі, тому ось...
Ну, дивіться, ну своїми же виступами ви впливаєте на прийняття рішення. Своєю презентацією ви впливаєте на прийняття рішення. Не лише нажаттям кнопки ви впливаєте на прийняття рішення. Я знову, це роздуми. Я не наполягаю ні на чому, це просто роздуми.
Чи мій голос має значення для прийняття рішення? Ні на комітеті, ні на пленарному засіданні, звичайно, ні. Я не буду брати участь в голосуванні.
Так, тоді ставлю на голосування... Проект висновку Комітету Верховної Ради України з питань правової політики щодо проекту закону про конституційну процедуру реєстраційний номер 4533. Зараз вони реєструються повторне перше читання без додання літери «Д». З наступним висновком. Обговоривши питання, враховуючи приписи статей 111, 115, 116 Регламенту Верховної Ради України, Комітет з питань правової політики вирішив подати на розгляд Верховної Ради України доопрацьований проект закону про конституційну процедуру, додається, рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в повторному першому читанні прийняти законопроект за основу, скоротивши наполовину строк на внесення пропозицій і поправок. Третє. Звернутись до Голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити на пленарному засіданні під час розгляду даного законопроекту про необхідність внесення пропозицій поправок щодо виправлень, уточнень, усунення помилок та або суперечностей в тексті законопроекту, інших структурних частин законопроекту та або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні та відповідають предмету правового регулювання законопроекту. Доповідачем від комітету з цього питання під час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити заступницю голови комітету Совгирю Ольгу Володимирівну.
Прошу. Ви сьогодні, всі документи в порядку, да? Мається на увазі текст закону.
Весь пакет міститься в СЕДО, ми пам'ятаємо досвід, да? Тобто підготовлений повністю пакет для...
Це є, Олег Анатолійович, це є.
Да.
І в такому вигляді він реєструється.
Прошу підтримати та проголосувати. Народний депутат Бабій.
За.
Народний депутат Божик.
За.
Народний депутат Ватрас.
За.
Народний депутат Вельможний.
За.
Народний депутат Власенко.
Утримався.
Народний депутат Демченко. Народний депутат Дирдін.
За.
Народний депутат Калаур.
За.
Народний депутат Костін. За. Народний депутат Макаров.
Утримався.
Народний депутат Маслов.
За.
Народний депутат Німченко.
Утримався.
Народний депутат Новіков.
За.
Народний депутат Павліш. Павло Васильович. Народний депутат Пузанов.
Утримався.
Народний депутат Соболєв.
Утримався.
Народний депутат Стефанчук.
За.
За?
За.
За. За. За. За. Бачу, чую. Народний депутат Торохтій.
За.
Народний депутат Фріс.
За.
Народний депутат Шпенов.
Утримався.
Шпенов утримався. І Павліш є з нами зараз чи ні?
Он підключається. Его выбило. Сейчас подключится.
Зараз рахуем. Ну, в принципі, це не вже не буде в якимось чином. А зараз, ну давайте, підключається Павло. Так, Демченко, а він Демченко просто час від часу відключається, тому я зараз його не бачу, чи він є, чи ні. Тому рахуємо. Тринадцять за, проти нуль, утрималися. Шість утрималися. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного. Вам запропонований законопроект, проект закону, це перше читання, проект закону про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України щодо підвідомчості спорів, які виникають у сфері земельних відносин та спорів щодо нерухомого майна, реєстраційний номер 3296. У нас від авторів пропоную надати слово народному депутату Бабію. Після цього запитання, обговорення і після цього співголові підкомітету. Будь ласка,
дякую, пане голово. Шановні колеги, пропонується до вашої уваги законопроект 3296. Коротко його суть полягає в тому, що пропонується внести зміни до Господарського процесуального кодексу і віднести до юрисдикції господарських судів спори, які витікають з права власності чи іншого речового права на нерухоме майно, в тому числі землю, за виключенням спорів щодо нерухомості житлового фонду, спорів щодо нерухомості, які виникли з сімейних і спадкових правовідносин, а також спорів щодо вилучення майна для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності. Ну і відповідно окремим пунктом справ, що виникають у сфері земельних відносин, в тому числі спорів щодо прав на земельну ділянку суб'єктом владних повноважень. З приблизно таким же виключенням, тобто ті земельні ділянки, які використовуються для власних особистих потреб, це садівництво, будівництво, обслуговування жилого будинку, залишаються під відомчості загальних судів. Сімейні спадкові правовідносини, якщо мають предметом земельні ділянки, також залишаються в загальних судах. Ну, відповідно, вилучення для суспільних потреб також чи з мотивів суспільної необхідності також в загальних судах. Причиною подання цього законопроекту стало власне відкриття ринку землі. Відповідно, передбачається збільшення кількості спорів, предметом яких будуть земельні ділянки. І для того, щоб ці всі спори зосередити в рамках однієї юрисдикції, щоб не було міжюрисдикційних спорів, пропонується саме віддати...
Тому, а оскільки у нас, відповідно, до статті 42 закону про місцеве самоврядування в Україні, уповноважує сільського міністерства,
пропонується передати їх. Полосич, можете звук вибити?
Суб'єктивно підстав вважати.
Так. Дякую. Пропонується їх передати до підвідомчості господарських судів, оскільки ми всі розуміємо і знаємо, що господарські суди відносно загальних менше завантажені і більш швидше, якісніше в зв'язку з цим відправляють правосуддя. В процесі, власне, проєкт був поданий рік тому, власне, от вчора виповнилася річниця подання проєкту, законопроєкту. І за цей рік відбулося кілька обговорень і отримав комітет відповідні позиції від різних зацікавлених осіб, органів. Найчастіше критикується, так сказати, чи висловлюється, пропонується продискутувати те, що дана новела, вона ускладнює доступ громадян до правосуддя. Ну, я хотів би на це зауважити, що доступ до правосуддя – це не лише територіальна близькість приміщення суду до людини. Мабуть, важливіше все-таки в цьому плані – це швидкість і якість правосуддя. Справи будуть розглядатися не районними судами, а господарськими судами, які знаходяться суди першої інстанції, власних апеляцій в обласних центрах. Але якщо я думаю, я майже впевнений, що якщо людині дати вибір прийти в суд, який знаходиться умовно за 20 кілометрів, але слухати справу рік або більше, або з'їздити кілька разів в обласний центр і закінчити розгляд справу за 2-3 місяці, то вибір буде очевидний на користь швидшого вирішення спору. Крім цього, ми всі рухаємося до діджиталізації судових процесів. У нас вже застосовуються відеоконференції з використанням власних технічних засобів. Хоч не так швидко, але впроваджується ЄСІЦ. Сподіваюся, що найближчим часом ми проголосуємо про поетапне впровадження ЄСІЦ, а сервіс відеоконференції якраз один з найбільш підготовлених модулів для загального впровадження. Тому це також знівелює цей довід опонентів щодо того, що громадянам буде важче отримати доступ до правосуддя. Також була висловлена головою Верховного суду позиція, що зараз немає проблеми розмежування спорів між юрисдикціями. Дійсно, останнім часом Велика Палата сформувала позиції певні до розмежування цих спорів між юрисдикціями. Тим не менше, спори, що витікають з земельних правовідносин, частина їх розглядається в господарських юрисдикціях, частина в загальними судами, частина адміністративними. І знову ж таки, ми були свідками того, що Велика Палата і Верховний суд інколи змінюють свої позиції, наскільки вони будуть стабільними по відношенню до окремих підкатегорій справ в цих земельних правовідносинах спрогнозувати важко. Тому, на думку авторів законопроекту, краще все-таки всі різновиди земельних спорів зосередити в одній юрисдикції, яка й буде напрацьовувати спільні позиції і сприяти однаковому застосуванню земельного законодавства, зокрема. Також висловлювалися думки щодо завантаження господарських судів, що господарські суди через таку передачу цієї кількості справ втратять свою перевагу в швидкості, і це негативно відіб'ється, зокрема, на спорах, які бізнес вирішує в судах. На цей аргумент я хотів би зауважити, що для учасників ринку землі, мабуть, швидкість вирішення спорів буде не менш важлива, ніж для бізнесу, оскільки земля має працювати, має приносити доход, а не роками очікувати вирішення спорів. Також голова Верховного суду навела статистику, що всього було до загальних судів надійшло 14,5 тисяч спорів протягом 2020 року. Це в три рази більше, ніж до господарських судів, але я би сказав, що це дещо некоректно подано, хто знайомився з листом голови Верховного суду. Дещо некоректно подано, якщо ми звернемося до статистики, яка опублікована на сайті Верховного суду, за весь 2019 рік, наприклад, до господарських судів надійшло 161 тисяча проваджень чи заяв. І на цьому фоні ця різниця в 10 тисяч, очевидно, що це десь становить, по-моєму, біля 7%. Нехай 10%, нехай, окей, після земельної реформи кількість земельних спорів збільшиться, але ж вона не збільшиться відразу. Всі відразу, ми ж свідомі, що всі відразу побіжать, грубо кажучи, продавати землю, і це буде поступові процеси, і поступово буде збільшуватись кількість спорів. Але навіть якщо вона виросте в 2-3 рази, все одно ми отримаємо збільшення справ для господарських судів на рівні максимум 10-15%. Тому посилання на те, що будуть завалені земельними спорами господарські суди, дещо, як на мене, некоректно. Також хотів би відзначити, що також посилається голова Верховного суду на те, що краще нам доцільніше, цю проблему вирішити кадровим наповненням судів загальної юрисдикції. Ну, ніхто не заперечує, що цю проблему треба вирішувати, звичайно, і ми цим займаємось. До речі, коли подавався законопроект, ця проблема, ну, ВККС, ніхто не очікував, що ще рік не буде працювати ВККС. І кадровий голод став...
Романе, ви не провірили. Я очікував. Я казав,
став, що Сергій Олексійович, будь ласка, давайте проводимо по одному.
Став факультативною причиною якраз на користь передачі цієї категорії спорів до господарських судів. І якщо навіть ми приймемо там протягом цього місяця закон відповідно 3711, то ну давайте приблизно прикинемо, скільки займе часу реальне наповнення кадрами судів загальної юрисдикції, в тому числі апеляційних судів загальної юрисдикції. Ну це, ну я думаю, не раніше, ніж через півтора року туди ввільються нові кадри. Також вчора якраз я брав участь у робочій групі, яка створена при ВРП, ми обговорювали деякі питання удосконалення процесуального законодавства. І я, користуючись нагодою, запитав у суддів, господарських судів, як ваше відношення до, наскільки ви справитесь з цими спорами чи не справитесь. Ніхто з них не, там, звичайно, не всі суди були, тим не менше, 5 колег було з господарських судів з різних регіонів, ніхто з них не висловив заперечень. Одеський, перша апеляційна інстанція, Західний апеляційний суд, Київський суд, всі вони висловилися, що вони зможуть справитися з цими питаннями, з цим додатковим навантаженням. Також хотів би колег закцентувати увагу, що в ЗМІ, я скидував там в чаті, посилання на статтю, що міністр аграрної політики та продовольства підтримує цю ініціативу. Також кілька членів аграрного комітету Верховної Ради виступили співавтором цього законопроекту. Тому от це, скажімо так, спільна позиція від членів від нашого комітету і членів від аграрного комітету. І я прошу колег підтримати в першому читанні цей законопроект.